hirmuinen määrä näitä esirukouspyyntöjä ja täällä ihan pyydettiin erikseen rukoilemaan henkilön puolesta, jotta Jumala voimallisesti vaikuttaisi ja vapauttaisi vihollisen verkosta. Ja sellaisia ihmisiä on paljon tänään, jotka on vihollisen pettämiä, vihollisen sitomia, uskovia, jotka on vihollisen lamauttamia. Ja sen takia me pidetäänkin näitä kokouksia, jotta ihmiset vois vapautua ja saada muutoksen tänä iltana. Uskotko, että muutos on mahdollista? Se on juuri vain sinun valinnoistasi kiinni tänä iltana. Kuinka paljon sinä annat Jeesukselle vaikuttamisen mahdollisuutta? Ja me herrat haluamme tuoda, niin kuin kuningas Hiskia toi aikoinaan Rabsaken lähettämän kirjeen. Herra, hän levitti sen sinun eteesi ja sanoi, että Herra, mä tarviin apua nyt. Sä näet kaikki nämä pyynnöt, nämä avun huudot täällä. Mä pyydän Isä Jeesuksen nimessä, että sä väkevällä voimallasi ja käsivarrallasi ilmestyt, vaikutat ja muutat näitä ihmiskohtaloita. Herra, ilmesty ja autamme kaikesta sydämestämme, mielestämme ja voimastamme. Käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinulta apua. Ja Herra, mä uskon, että sä et ole hidas auttamaan, sä olet voimallinen auttaja, sä haluat auttaa ihmisiä. Sä olet kiinnostunut ihmisten hätähuudoista. Et sinä, Herra, ole välinpitämätön Jumala. Sinä välität, ja Herra, kiitos, että vaikutat sen, että myös mekin välitämme. Vaikuta, Herra, sen meissä Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana täällä kohtaat ihmisiä, kohtaa Herra, sä oot antanut mulle aiheen tänään, taivaallinen ilmapiiri, ja sen tähden mä en halua, Herra, että tää on pelkkää teoriaa. Anna jokaiselle täällä olevalle henkes kautta semmoinen uskon henki, sellainen uskon henki täällä tänään, että nyt minä avaudun sille taivaalliselle ilmapiirille, ja jos mun elämässäni on nyt jotakin sellaisia esteitä, tai mun mieleni on jossain muualla kuin tässä tänään kohtaamassa sinua, Jeesus, niin Herra, armahda ja auta. Herra, me haluamme laittaa sivuun ja syrjään kaiken, mikä estää meitä ottamasta vastaan taivaallista siunausta, mikä todella voisi muuttaa meidän elämämme kokonaan. Herra, kiitos siitä, että annat sen armon ja Herra, vaikuta, anna valosi loistaa jokaisen kohdalla, sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka kokee, että he eivät pääse irtautumaan murheista tai huolista. Sinä voit, Herra, antaa näille ystäville sen valon tällä hetkellä, että he voivat todella kääntää kasvonsa sinun puoleesi. Herra, sinulla on kaikki avaimet, ja me, Herra, haluamme kääntyä sinun puoleesi ja huutaa sinun apuun Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että vapautat kuninkaallisen voitelun täällä tänä iltana niin, että vangitut vapautuu ja sairaat paranevat. Herra, me uskomme siihen, että kun sinä sen teet ja sinun henkesi liikkuu täällä omiesi yllä, niin mitä tahansa voi tapahtua, sinä voit muuttaa ihmiskohtaloita. Ja sen tähden me, Herra, haluamme jättää tämän illan sinun käsiisi. Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt minulla täytyy kertoa pari näkyä teille, jotka on hyvin voimakkaita ollut, jotka on tullut ihan tuossa toissa viikolla ja ne todella koskettaa niitä tulevia päiviä, jotka on meidän edessä. Ja mä olin rukoilemassa ja sitten nukahdin siihen. Mä joskus nukahdan ihan tahallani. Koska kun mä nukahdan tahallani, niin mä saan usein sitten näkyjä myös unissa. Kun sä rukoilet, se pyhittää sun ajatuksesi, se tuo taivaallisen ilmapiiriin. Sitten kun sä nukahdat, niin sä nukahdatkin pyhittyneen mielen kanssa. Ja silloin Jumala voi puhua siihen pyhittyneeseen mieleen ja näyttää taivaallisia uniakin. Mä näin sellaisen unen, kun mä nukahdin tuoliin, niin mä siinä unessakin olin samassa tuolissa, mutta mä olinkin pellon laidalla. Ja mä näin viljapellon siinä mun edessäni, ja se oli vaalennut leikattavaksi. Ja sitten samalla mä näin, kun aurinko nousi sieltä taivaan rannalta, siellä oli jo puolet näkyvillä, semmoinen valtava iso punainen pallo, ja tiedätkö, kun aurinko nousee. Ja kun mä heräsin siitä, niin mä tajusin, että okei, tämä on niin monta kertaa Herra on mulle näyttänyt, mulle ja monille muillekin, että tulee vielä viimeinen elonkorjuu, suuri herätys. Ja sen tähden on erittäin tärkeää, että me kaikki valmistaudumme siihen, että me emme anna nyt tämän valmistautumisajan mennä hukkaan. Nimittäin pyhänkin alkoi välittömästi puhumaan mulle sen jälkeen, kun mä olin nähnyt tämän näyn, niin alkoi puhumaan siitä, että mitä tapahtui kuningas Salomon temppelissä ja myös kuningas Herodeksen aikaan siellä Israelissa, nimittäin leviläiset, joka ikinen aamu he seisoivat muurilla ja heillä oli pasuuna kädessään. Ja kun aurinko nousi, niin he puhalsivat pasuunaan merkiksi, että nyt aurinko nousee, on kolmas hetki, uhraaminen alkaa. Ja tämän seurauksena sitten tulisytettiin alttarille, uhraaminen alkoi, temppelin ovet avattiin ja ylimmäinen pappi meni pyhään ja hän alkoi suitsuttamaan siellä. Ja hän sitten sammutti kaikki lamput siitä seitsehaaraista lampusta ja poisti lampuista karstan, täytti lamput uudelleen öljyllä ja sen jälkeen hän sytytti ne lamput uudelleen. Ja näin Jumala tekee seurakunnalle. Jumala hän tekee sen, ilmestyskirja kertoo meille siellä, ihmisen pojan muotoinen kuljeskelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Nämä lamput on ollut, ystävät, jossain määrin sammuneina nyt, mutta nyt tulee se aikakausi, jolloin Jumala tulee puhdistamaan seurakuntansa ja nämä lamput. Sen jälkeen hän täyttää ne öljyllä ja sytyttää ne uudelleen palaamaan. Ja se palaa kirkkaasti, ystävät, lopun aikana. Ja sen täytyy Jumalan seurakunnan palaa kirkkaasti, loistaa Jumalan valoa, jotta ihmiset, jotka on täydellisessä pimeydessä, näkevät sen valon ja osaavat erottaa, että hei, vielä on olemassa kansa, joka loistaa puhdasta ja pyhää valoa, Jumalan valoa, totuutta tälle maailmalle. Tämä maailma on niin valheen sokasema jo. Mutta me emme anna itsemme tulla sokaistuksi. Toinen näky, jonka mä näin, oli myös viljapelto, mutta se oli erikoinen. Tämä tuli näyssä, kun mä rukoilin, ja sen viljapelto näyn edessä oli niin kuin lasiseinä. Ja mä katselin sitä jonkun aikaa oikein, ja lasiseinä, siellä oli ovi, myöskin lasia, ihan läpinäkyvää kaikki. Ja siinä oli vieressä, te tiedätte, kun kerrostaloissa nykyään on tämmöinen numerokoodi, sellainen avain, että sä joudut näppäilemään sen koodin. Ja tämä oli aika helppo tulkita. Jumala puhuu symbolisten näkyjen kautta. Jokainen, joka haluaa päästä Jumalan elopellolle töihin, hänen täytyy henkilökohtaisesti kuulla Jumalalta se oma koodinsa, että se ovi avautuu sinne. Ymmärrätkö? Siis sinä tarvitset henkilökohtaisen suhteen Jeesuksen kanssa niin, että sinun vara-astiassasi oli jo se vertaus Matteus 25, 10 neitsyttä. Nämä 5 neitsyttä olivat viisaita, koska heillä oli henkilökohtainen suhde Jumalaan. Heidän vara-astiansa oli täynnä öljyä. Ja tämän tähden, jos meillä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, niin meillä on koodi, me saadaan se ovi auki ja me päästään Jumalan elopellolle. Ja jos sulla ei ole koodia ja sä oot menossa kaveria tapaamaan ja et sä pääse sinne kerrostalon käytävään. Sama on se Jumalan elopellolle. Me tarvitaan henkilökohtainen yhteys Jeesuksen kanssa. Aivan samalla lailla, kun ylimmäinen pappi meni sinne temppelin pyhään, hän alkoi suitsuttamaan. Ja suitsutus, savu nousi sieltä kultaiselta alttarilta ja se meni, nousi sinne, peitti tämän ylimmäisen papin ja meni sinne kaikkein pyhimpään ja sai aikaan sovittavan ilmapiirin. Niin aivan samalla lailla, ystävät, me tarvitaan tällainen hyvän tuoksuinen taivaallinen ilmapiiri oman uskon elämämme ylle joka päivä. Ja aivan erityisellä tavalla tämän vuoden aikana Jumala on puhunut mulle tästä ilmapiiristä ihan erityisellä tavalla. Ja hän on niin kuin saanut mun henkeni ja oikein innostanut mun henkeni ylistämään. Ja mä olen kiitollinen YouTubesta. YouTubesta sen tähden, että siellä on erittäin hyviä hengellisiä levyjä, joissa on sanotus. Ja mä voin sitten mennä ja laulaa englannin kielellä siellä. Ja yksi parhaimmista, mitä mä käytän melkein joka päivä, on Paul Wilburin Jerusalem Arise. Se on melkein tunnin ja mä ylistän sen joka päivä. Ja mä koen, ja näin mä koen, kuinka Jumalan henki nostaa ja vie mut sinne taivaalliseen ilmapiiriin. Ja se on se ilmapiiri, mikä parantaa. Se on se ilmapiiri, mikä vapauttaa. Se on se ilmapiiri, joka saa aikaan sen, että me pysytään uskossamme tuoreina. Jos meidän uskon elämässämme ei ole elävän Jumalan kohtaamista, niin mitä me kohtaamme sitten? Me voimme kohdata Jumalan sanan, me voidaan kohdata uskonnollisia tapoja, uskonnollisia sääntöjä ja monenlaisia asioita, joita me voidaan tehdä rutiinilla, mutta ei se ole yhtä kuin rakkaussuhde, vai mitä mieltä olet? Me tarvitaan elävä rakkaussuhde ja sen tähden Jumala haluaa sen meille myös antaa, mutta meidän tulee joskus etsiä sitä. Jesaja 11, Jesaja ajatelkaa, profetoi tämän melkein 3000 vuotta sitten, ainakin 2700 vuotta sitten. Hän katsoi kaukaisuuteen ja hän näki 1000-vuotisen valtakunnan ja hän sanoi näin. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Ja jolopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Tämä on mun mielestä aivan mahtava profetallinen sanoma siitä, kun me katsotaan kaikkea sitä hätää ja ahdistusta, mitä tässä maailmassa on tällä hetkellä. Ja monet ihmiset, niin kuin Raamattu sanoo meille, menehtyvät odottaessaan ja pelätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta me tiedetään, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja se on meille lohdutukseksi, että me tiedetään, että tänne tulee vaikea aika 7 vuoden kausi, milloin tämä maailma suurin piirtein tuhoutuu. Mutta Jumala luo tänne uuden taivaan, uuden maan, ja hän tulee ennallistamaan tämän maan jo 1000-vuotista valtakuntaa varten. Ja mä oon miettinyt sitä ajan kautta, kun Jumalan käsi, Jumalan henki laskeutuu tämän maapallon ylle ja saa aikaan sen, että sekä ihmisten että eläinten petoluonto rauhoittuu. Ei ole enää petoja siellä ja eläimetkin syö hedelmiä. Se tulee olemaan ihmeellinen aika täällä maan päällä. Ja kerran mä ajattelin sitä, että kun Jesaja tähyili sinne tulevaisuuteen, ja niin kun täällä profeetossa käytetään monta kertaa sanaa ja käsitystä sinä päivänä. Sinä päivänä osittain toteutui jokun Jeesus sovitti ihmiskunnan ja armotalouskausi alkoi ja sen jälkeen jo ystävät on ollut mahdollista sen tähden, koska pyhä henki laskeutui ensimmäisenä helluntaina ja toi tämän Jumalan ihanan siunaavan ilmapiirin seurakunnan ylle. Nyt tänä päivänä meidän petoluontomme voi rauhoittua täällä Jumalan seurakunnassa ja seurakunnan ilmapiirissä. Ja mä rupesin miettimään tätä, kun täällä sanotaan, silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Se on nyt jo mahdollista. Ja nyt jos sulla on kiistaa lähimmäisessä kanssa, niin oletko sinä se susi vai karitsa? Ongelmana on usein se, että jos minä ajattelen, että minä olen karitsa ja se on susi ja käy mun kimppuni koko aika, niin ongelma, se ratkaisua siihen ei tule. Mutta jos sinä ajattelet, että joo, kyllä sitä susiluontoa täytyy mulla, minussakin olla ja täytyy tehdä parannusta tässä näin, niin silloin se asia menee eteenpäin, eikö vaan? Me olemme jo nyt osa täyttymyksessä nimittäin vielä, missä Jumalan henki, mihin Jumalan henki nyt jo laskeutuu, siellä tämä ihmisen ja eläinten julma petoluonto kesyyntyy ja rauhoittuu. Ja mä oon ajatellut sitä kuinka mahtavaa se on ajatellakin, kuinka tämä petoluonto ja eläinten eläimellinen petoluonto, ja Raamattu sanoo, että ihmiset ovat omissa oloissaan eläimiä, niin se saa aikaan sen, että missä vaan ei Jumalan henki vaikuta, siellä se peto, ihmisen petoluonto tulee esiin. Ja tämä on saanut aikaan sen, että Jumala on puhunut mulle enemmän ja enemmän sitä, että etsi minun ilmapiiriäni. Etsit sitä taivaallista ilmapiiriä ja jokainen uskova, joka on joskus päässyt siihen Jumalan hengen valtaamaan ilmapiiriin, se on aivan mahtava olotila. Se nostaa sun henkeä, sä koet, kuinka sun sielus nousee sinne taivaallisiin ja siellä on sellainen ajattomuuden tunne tulee välittömästi. Saatat viettää pitkän aikaa siinä, aika menee nopeastikin, että sä edes huomaa, kuinka se menee ohitse ja se lipuu siinä Jumalan läsnäolossa. Maan oleva täynnä Herran tuntemista, siis tietoisuutta, yhteyttä, niin kuin vedet peittävät meren. Tämä on mahtava tulevaisuuden näkymä, mutta se on meidän kohdallamme totta tänään, tässä ja nyt. Ja sen tähden tämä ilmapiirin vaikutus on niin äärettömän tärkeä. Ja nyt kaikille uskoville on annettu ihan erityinen lupa ja oikeastaan velvollisuus pyytää taivaallista ilmapiiriä sinun sinne kotiisi Kaikkeen niiden vaikeuksien riitojenkin keskelle, mitä saattaa olla, jos on uskomattomia perheenjäseniä. Koska Jeesushan sanoi näin, että en minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan minä olen tullut tuomaan miekan. Ja missä on Jeesus ja Jumalan henki paikalla perheessä, siellä on aina miekka paikalla. Koska sinä tuot sinne miekan ja se sun uskomaton omaisesi tuo oman miekan, nimittäin sielunvihollisen miekan ja sitten on miekkailua. Se on vaan näin. Ja monta kertaa, vaikka me kuinka paljon haluttaisiin rauhaa, niin monet olosuhteet saa aikaan sen, että erimielisyyttä tulee, koska on kysymys kahden eri valtakunnan lapsista. Mutta sinä et ole avuton näiden vaikeuksien keskellä, vaan sinulla on auktoriteetti ja voima rukouksen kautta pyhittää sitä taivaallista sitä ilmapiiriä ja saada taivaallista ilmapiiriä aikaan. Monta kertaa riippuu siitä, että mikä ilmapiiri siellä kodissa vallitsee, on se, että kumpi ilmapiiri voittaa sen taistelun. Jos uskova on uskollinen ja rukoilee, niin kuin Job, hän jatkuvasti rukoili ja uhrasi, hän halusi pyhittää omat lapsensa, hän pelkäsi heidän puolestaan, hän rukoili ja pyhitti heitä, jotta taivaallinen ilmapiiri varjelisi heitä pahasta. Ajattelepa näin. Jos sinä pelkäät omaistesi puolesta ja sä rukoilet heidän puolestaan, niin sinä itse asiassa vapautat taivaallista sotaväkeä, vapautat taivaallista ilmapiiriä ympäröimään sinun lähiomaisiasi ja sitten voi olla ystävät, että he eivät teekään niin paljon pahaa sen tähden, että sinä olet pyhittänyt sen ilmapiirin heidän ympärillään. Eikö se ole mahtava ajatus? Jos sinä et rukoilisi, et välittäisi heistä, niin voi olla, että he rypisivät paljon syvemmällä suossa kuin he nyt ovat. Sen tähden älä anna periksi, koska vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja harras tarkoittaa sitä, että se on innokas ja palava. Suomalaisia on petetty sanalla harras. Me luullaan, että harras on sitä, että kaikki ovat hyvin vakavan näköisiä ja hiljaa ja arvokkaasti puettuja ja sanovat papin kanssa, että aamen. Ei se ole hartautta. Hartaus on innokkuutta ja palavuutta alkutekstin mukaan. Eli nyt sä huomaat, että sua onkin petetty. Uskoville, meillä on äärettömän tärkeää, että meillä on todella sellainen pyhä ilmapiiri meidän ympärillämme. Ja Jumala, sen tähden Jeesus itse sanoi täällä Matteuksen evankeliumissa näin, että rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tämä on erittäin tärkeää, että Jeesus halusi tämän liittää tähän Isä meidän rukoukseen, koska kun sinä rukoilet, että tulkoon sinun valtakuntasi, sinä itse asiassa pyydät Jumalan taivaallista ilmapiiriä ympäröimään sinua ja sinun perhettäsi. Ja se on erittäin tärkeä asia, jos sinä haluat elää rauhassa ja että sinun sielusi on rauhan valtaama. Sä pyydät taivaallista ilmapiiriä tänne maan päälle ja sä pyydät kaikkea sitä siunausta, mitä taivaassa on silloin maan päälle. Ja puhun kohta enemmän siitä mitä Jumala on opettanut niistä periaatteista mulle tämän kesän aikana, mutta ensin joitakin asioita. Jumala antoi kerran Jobille erittäin visaisen kysymyksen. Ja mä pysähdyin kerran, kun mä oikein tutkin tätä, kun Jumala, tässä itse Jumala puhuu suoraan Jobille. Tuules päästä ja sanoo näin. Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi? Tämä on mahtava kysymys. Taidatko korottaa? Pystytkö rukoilemaan sellaisella uskolla, että Jumalan käsi laskeutuu alas taivaasta ja ympäröi sut, valtaa sut, täyttää sut pyhällä hengellä? Se on Jumalan kysymys Jobille. Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi? Mahtava kysymys. Ja mä menin Herra eteen ja todella kysyin, että hei, tässähän on siis jotakin Jumala haluaa meidän näkevän ja ymmärtävän sen, että se taivaassa on kaikki. Ei Jumalan virta ole vettä täynnä. Siellä kristallivirta virtailee ja sieltä ei vesi lopu. Ei tuu Jumala sanoa mulle, että ei, sori vaan nyt seurakunta, että nyt on vesilaskut liian suuri. En voi enää pistää teille yhtään, kuulkaa vettä tänne alaspäin, että hyvä kun meille riittää tuolla ylhäällä. Ei ole näin. Jumalan virta on vettä täynnä. Ongelma on usein se, että meillä ei ole vielä niin paljon uskoa, että me uskoisimme, että hän oikeasti haluaa täyttää meidät ja hän haluaa, että me elämme siellä taivaallisessa ilmapiirissä. Ei hän halua, että me ollaan tämän maallisen ja pimeyden ilmapiirin masentamia ja alaspainamia ja sairauden kukistamia ja maailman surkeita kansaa, ja sitten kun me mennään evankelioimaan, niin voi että tätä surkeutta, mutta anna elämäsi Jeesukselle. Niin kurjaa on kuulee kerta kaikkiaan, mutta kerran siellä perillä sitten, mutta nyt on kurjaa. Ei se niin ole. Hän haluaa, että se tai tulkoon sinun valtakuntasi hyvänen aikaa. Sen tähden psalmi 89 sanoo näin, 16-17. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojasi valossa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Me ollaan täällä Pohjoismaissa totuttu, ystävät, siihen, että tämä uskon elämä on surkeita ja kurjaa. Se on meillä takaraivossa, se on sinne syvälle kairattu, ja se on siellä kerta kaikkiaan, että me ollaan surkeita ja kurjia loppuun asti, mutta se ei ole totta. Jumala ei pelasta surkeita ja kurjia. Tiedättekö, että surkeet ja kurjat kuuluu ristille? Sinne, joka on noussut ylös, se on Kristuksen ruumis. Ja Kristus, onko Kristus surkeja ja kurja? Ja jos me olemme yhtä Kristuksen kanssa, se on meidän uusi sisäinen identiteettimme. Me voidaan nähdä itsemme surkena ja kurjana, mutta sitten me katsellaan itsemme aina ristillä. Ja ristillä riippuvat on surkeita ja kurjia, ja se on kyllä meidän ulkoisen identiteettimme osa. Mutta kysymys on siitä, haluatko sinä katsella itseäsi ja omaa surkeuttasi ja kurjuuttasi vai Jeesusta? Tästä on kysymys. Mutta tämäkin on se, että taidatko korottaa äänesi pilviin? Ymmärrätkö nostaa katsesi pois omasta surkeudestasi ja nähdä Jeesuksen mahtavuus? Ja pyytää se taivaallinen ilmapiiri siihen ja tuomaan se Kristuksen ihanuus sun elämääsi niin, että se oma surkeus ja kurjuus hukkuu siihen Jumalan ihanuuteen. Ja tästä siinä on oikeastaan kysymys. Ei tässä sanota, että surkea on se kansa, joka tuntee kaikki ne ongelmat, jotka valtavat sinun kasvojasi surussa, Herra. He murehtivat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät sitten viimein korotetaan. Ei sanota näin. Raamatussa on paljon sellaisia asioita, jotka haluaa rohkaista meitä, ystävät. Me emme ole maailman surkeinta kansaa. Me ollaan Jumalan lapsia. Sinä et ole ensisijaisesti syntinen kurja, sinä olet Jumalan lapsi. Ja se on ihan eri asia. Se on ihan eri asema jo. Mä en tiedä, saanko mä sua vakuuttuneeksi, mutta mä yritän kovasti. Mä yritän kovasti. Jeesus sanoi aikoinaan Pietarille nämä sanat, jotka on erittäin tärkeitä sanoja, ja sen tähden mä haluan joitakin ajatuksia tuoda sulle tästä, koska tämä on erittäin tärkeä periaate, minkä Jumala opetti tässä, ja valtuudet, minkä Jumala antoi Pietarille. Kun Herra kysyi, että kenenkä te sanotte minua olevan, niin Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet ja minkä sinä sidot maan päällä, se oleva sidottu taivaissa ja minkä sinä päästät maan päällä, se oleva päästetty taivaassa. Jeesus sanoi tämän Pietarille sen jälkeen, kun Pietari oli oivaltanut jotakin aivan erityistä, että tälle Kristuskalliolle tullaan rakentamaan Jumalan seurakunta. Kaikki siis rakentuu tämän voitelun, Jumalan antaman voitelun päälle. Ja sen tähden hän sanoi, että hei, tälle kalliolle nyt sinä, minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Missä elää ja vaikuttaa Jumalan läsnäolo ja taivaallinen ilmapiiri, missä Jumalan henki pääsee liikkumaan ja toimimaan, siellä on vapaus. Missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja tämän tähden Jumala, Jeesus sanoi Pietarille, että minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja tässä on aika voimakkaat ja suuret valtuudet annettu. Ajattelepa nyt, sinulla on sisälläsi taivasten valtakunnan avain. Se tieto Kristuksesta on avain, koska Raamattu sanoo, että tieto on avain. Ja sen tähden, kun sinä kohtaat ihmisiä, niin sinulla on aika pitkälle valta todistaa tai sitten pitää suus kiinni. Silloin sinä sidot sen ihmisen, jos sä pidät suus kiinni, sä sidot sen ihmisen. Ja se voi olla joskus Jumalan tahtokin. Ei hän välttämättä vie meitä joka ikisen ihmisen eteen. Hän haluaa, että me kuljemme virrassa. Olemme virran kuljetettavia. Ja silloin sinulla on valta päästää ihmisiä myös, koska tiedon kautta sinä voit päästää ihmisiä vapaaksi. Tämä pätee myös työpaikalla, seurakunnassa, kun sinä menet sukulaisten luo, tuttavien luo. Sinä viet ilmapiirin mukanasi. Minne sinä menetkin? Sulla on aina ilmapiiri mukana. Jotkut kulkee raskaiden pilvien alla, synkkien mustien pilvien alla. Ja he vie nämä synkät ukkospilvet sinne ja sitten se yhdessä siellä keskustelee sitten lähiomaisten kanssa sen ukkosmyrskyn pauhatessa siinä. Ja monta kertaa tämä tilanne on tämä, mutta entä jos sä veisitkin semmoisia kirkkaita, valkoisia pilviä sinne, vähän sadepilviä mukana, sinä olisit se, joka kastelee niitä lähimmäisten kuivuutta, tämä on sinun vallassasi. Kysymys on vaan siitä, olemmeko me rukoilleet sitä, että taivasten valtakunta laskeutuisi meidän yllemme, ja me voitaisiin viedä sitä taivaallista ilmapiiriä kaikkialle, mihin me menemmekin. Me olemme Jumalan käyntikortteja, Jumalan suurlähettiläitä, niin kuin toinen korintolaiskirja kertoo meille. Ja sen tähden se, millä tavalla me reagoidaan, miten me käyttäydytään, millä tavalla me puhutaan, millä tavalla me kohdataan ihmisiä, niin se kaikki rekisteröityy ja meitä analysoidaan ja tutkitaan koko aika. Ja sen takia on erittäin tärkeä ystävä, että me emme lähde uskovina mihinkään varustautumatta tai ymmärtämättä sitä, että kun sinä lähdet aamulla kodistasi ulos tai koska lähdetkin, sä viet ilmapiirin mukanasi. Sä viet ilmapiirin mukanasi, mihin meetkin. Onko se hyvä ilmapiiri? Onko se taivaallinen ilmapiiri? Onko se onnellinen ilmapiiri? Vai onko se synkkä ilmapiiri? Ilmapiiri, jossa on katkeruutta, vihaa. Kaikki ne meidän elämän kokemukset, käsittelemättömät kokemukset, kulkee meidän siinä ilmapiirissä koko aika. Jos sinä olet Jeesuksen kanssa käsitellyt omat elämäsi haavat ja Jeesus on saanut vapauttaa sinut, sinä viet sen terveen ilmapiirin kaikkialle, mihin sä menetkin. Jeesus haluaa, että me olemme tervettä kansaa. Ja sen tähden, jos sulla on vielä tänä päivänä haavoja elämässäsi, tämä saarna ei ole syyllistävä saarna, vaan tämä haluaa rohkaista sinua, etsi terveyttä, älä missään nimessä jämähdä paikoillesi, älä ainakaan anna periksi ja ajattele, että ei Jeesus voi mua auttaa. Kyllä hän voi. Ongelma on vaan usein se, että me emme halua rakastaa, antautua hänelle kaikesta sydämestämme. Kun me annamme kaikkemme hänelle, hän antaa kaikkensa meille. Tai itse asiassa me voimme ottaa sen kaiken vastaan, mitä hän ilman muuta haluaa meille antaa. Jumala on rikas antaja, niin kuin Mikko sanoi, kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Mutta me emme voi ottaa vastaan, koska me olemme niin sulkeutuneita. Haavat panssaroi sydämen. Ja sen tähden ne täytyy parantaa, jotta me voitaisiin avautua ottaa vastaan taivaallista ilmapiiriä, joka muuttaa ihmisiä. On aivan turha ajatella, kun hyvät ystävät, herätys alkaa, niin että me lähdetään liikkeelle ja taivaallinen ilmapiiri ei ympäröi meitä. Ihmiset ei vakuutu. Ihmiset vakuuttuu ainoastaan Kristuksen läsnäolossa. Siellä ihmiset vakuuttuu. Siellähän sinäkin olet tullut vakuuttuneeksi. Ovatko pelkät sanat saaneet sinut vakuuttuneeksi, että Jeesus elää? Ei varmasti ole. Sinä olet kohdannut jotain. Sä oot jossain elämän vaiheessa kohdannut jotain aivan erityistä, ihan spesiaalia, jotain yliluonnollista. Ja se on saanut sinut vakuuttuneeksi, että Jeesus elää. Tälle Jeesukselle minä haluan antaa koko elämäni. Ja sä veisaat siitä, jos joku tulee sanomaan, joku ateisti ja sanoo sinulle näin, että en minä usko, että Jeesusta on olemassakaan. Sinä tiedät, että hän elää. Koska hän elää sun sydämessäsi. Salmi 89 puhuu hienoja sanoja. Jumala antoi tämän lupauksen Daavidille. Tämä on itse asiassa Daavidin liitto. Tämä on kuninkaallinen liitto, joka periytyy Jeesuksen kautta suoraan seurakunnassa eläville uskoville tänä päivänä. Ja mä luen joitakin jakeita täällä. Silloin sinä näyssä puhuit hurskaillesi ja sanoit: minä olen pannut avun sankarin käteen, olen kansan keskeltä korottanut valittuni. Minä olen löytänyt Daavidin palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni. Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun käsivarteni on häntä vahvistava. Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorra, vaan minä hävitän hänen ahdistajansa, hänen edestänsä ja lyön hänen vihamiehensä maahan. Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kansansa ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa. Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. Hän kutsuu minua, sinä olet minun isäni ja sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio. Ja pysähdyin miettimään tätä kohtaa, jaetta 26, minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. Tämä kertoo valtuuksista. Ei tässä puhuta siitä, että David olisi hyppänyt keskelle Jordania ja sanoi, että pysähdy, ja harjoitellut siellä. Tässä puhutaan hengenvirroista. Jumala antoi hänelle valtuudet vallita ilmapiiriä, hallita ilmapiiriä. Tämä on aika mahtava ajatus sinänsä, koska sen tähden, että sinullakin on voima hallita ilmapiiriä sanoilla, sä pystyt saamaan ilmapiirin räjähtämään väärillä sanoilla. Sä pystyt saamaan aikaan parantavan ilmapiirin kauniilla sanoilla. Sanoilla on vallassaan, kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Näin minä uskon, ja tähän Raamattu myös viittaa. Ja sen tähden Jumala antoi Daavidille ja myös meille tietyssä määrin. Meillä on eri tason valtuuksia. Daavidilla oli suuret valtuudet, koska hän oli Israelin kuningas. Meillä voi olla pienemmät valtuudet, mutta meidän valtuutemme kasvaa koko aika, kun me opimme tuntemaan oman asemamme Kristuksessa. Niin meidän valtuutemme kasvaa. Ja mä alan ymmärtämään, että hei, mä olen Jumalan lapsi, en mitä tahansa rupusakkia. Mä olen Jumalan lapsi, kuninkaallista sukua. Hei, mä haluan todellakin elää elämääni puhtaassa ja pyhässä ilmapiirissä. Mä muistan, kun Jumalan henki vuosia sitten laskeutui mun ylleni ja mä aloin tuntemaan hänen läsnäolonsa ja mä ajattelin, että tämähän on aivan ihmeellistä. Ja mä muistan, kun mä menin mettään ja mä saatoin tunteja vaan seistä siellä puitten vieressä ja kokea hänen läsnäolonsa. Se oli niin mahtavaa. No sitten mä huomasin, että on siellä muitakin kahjoja, nimittäin mä näin, kun yksi nainen halali puuta. Ja no mä ajattelin, että mä en mene. Mä saan sen voimani Herralta, mutta puulta mä en sitä ota. Mutta niitä on, ystävät, kaiken näköisiä, ja me rukoilemme heidänkin puolestaan, näiden puiden halaajien. Mutta voima tulee Herralta. Ja sen tähden hän haluaa sitä antaa, mä vaan rakastuin hänen läsnäolonsa. Sitä voi kehittää. Harjaannuta itsesi jumalisuuteen. Sä voit oppia tuntemaan Jumalan läsnäoloa, kun sä vietät aikaa hänen läsnäolossaan ja sanot, että Herra, valtaa mua enemmän ja enemmän. Mä avaudun ja antaudun sulle enemmän ja enemmän. Uskotko tämän? Taivaallista ilmapiiriä varjeltava etenkin seurakunnassa ja omassa kodissa. Ja tämä on nyt aika tärkeä asia, ja mä haluan ottaa muutamia pointteja vielä tässä, nimittäin Johanneksen toinen kirja sanoo näin. Kuka ikinä menee edemmäksi, eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne, eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne, älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi, koska hän tuo väärän ilmapiirin mukanaan. Nyt joku voi ajatella, että onpa kivaa, että mä tuli Jehovan todistajat ja ne puhuu ja mormonipojat, että otetaan, niin kuin kerrankin me oltiin kotikokouksessa, tuli mormonipojat, niin isäntä sanoi, että ei muuta kuin tänne vaan kokoukseen siinä. Ja pojat oli kyllä ihan hiljaa, istu puu päällä siinä, kun me rukoiltiin, mutta mä huomasin, että ne oli pikkusen vieraassa ilmapiirissä. Mutta harhaopettajat tuovat aina oman hengen mukanaan. Jos sä lähdet tutkimaan, esimerkiksi lukemaan Jehovan todistajan kirjallisuutta ja sä ajattelet, että tämä ei muhun vaikuta, niin kyllä se jossain määrin vaikuttaa. koska siinä on henki mukana. Se tuo oman ilmapiirinsä ja sä alat lukemaan ja miettimään, onko asia näin. Eräs veli soitti mulle eräältä paikakunnalta ja sanoi, että hän on netistä tutkinut erään miehen kirjoituksia. Tämä mies väittää, että helvetti ei ole ikuinen. Hän on tutkinut sitä alkutekstin sanaa, aion, ja hän on sitä mieltä, että se tarkoittaa aikakautta, että helvetti kestää vaan tietyn aikakauden ja sitten se päättyy. Miten on? No mä selitin asian hänelle, että Raamattu on jo käännetty, se on jo tulkittu. Enää ei tarvita yhtään suomalaista neropattia. Ei yhtään tarvita. Tässä on jo ihan tarkat käännökset, riittävän tarkat käännökset. Enää ei tarvita niitä, jotka löytää sieltä jotakin aivan uutta, että kääntää itselleen oman Raamatun. Sitä ei enää tarvita. Ja mä selitin tälle kaverille, että sen harhaopin mukana tulee aina väärä henki. Ja se henki alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan siihen mieleen ja ihminen hämmentyy. Ja sen jälkeen hän ei olekaan enää ihan varma. Ja tähän vihollinen pyrkii. Ja sen tähden meidän täytyy varjella tätä ilmapiiriä. Ja miehet etenkin on vastuussa omassa kodissaan sen ilmapiirin varjelusta. Jos eukko on koko aika pahalla tuulella, niin mies me peilin eteen. Taas me saa vihamiehiä. Mutta siitä huolimatta mä uskallan sanoa näin, koska mä tiedän sen, että naiset on, mun vaimoni on opettanut tämän minulle, että naiset ovat tuntevat, kaikessa heillä on tunne mukana. Aina kun he tekevät ratkaisuja, päätelmiä, he katselevat ja kuuntelevat, heillä on tunne mukana kaikessa. Ja sen tähden miehet eivät ole tällaisia. Miehet ajattelee asioita ja tunteet seuraa sitten mukana, jos seuraa. Jos sä oot koleerikko niin kuin minä aikaisemmin, niin ei seurannut. Niin tämä on juuri se, että miesten tulee varjella sitä kodin ilmapiiriä, koska vihollinen hyökkää naisen kautta, koska vihollinen tulee aina tunneportin kautta sisälle. Ei se tule järkiportin kautta, koska se täytyy ensin saada se ilmapiiri aikaiseksi. Vihollinen luo ensin semmoisen mahtavan ilmapiiri ja se pettää sen ilmapiirin kautta. Sulla on mahtava hyvä olla ja kaikki alkaa näyttämään ja kuulostamaan hyvältä ja se sekoittaa sun järkes. Näinhän naisetkin kietoo miehet pikkurillisa ympärillä. Eikö näin ole? Tuleeko nainen sun eteen ja sanoo, että kuule nyt mä annan sulle selkeitä järjellisiä ohjeita. Kuule, että se on kuule erittäin kannattavaa mennä naimisiin mun kanssani, että se on taloudellisesti erittäin kannattavaa. Ei varmaan tule. Kyllä naiset käyttää muita apuja. Se on ihan varma. Mutta tämä menee nyt vähän sivuun asiasta ja palataan takaisin. Sen takia mulla usein näitä dioja onkin, ei mä en joka paikassa saarnaa pelkän Raamatun kanssa, että mä pysyn asiassa. Okei, ihmisen mielen tila on häntä ympäröivän ilmapiirin perusta. Mitä sinä mielessäsi ajattelet, sellainen ilmapiiri ympäröi sinua? Jos sun mielesi on täynnä sekamelskaa, negatiivisuutta, negatiivinen ilmapiiri, ikään kuin pilvi ympäröi sua, ja sä viet sen negatiivisen pilven joka puolelle, ja sä saat aikaan myös happamia ihmisiä joka paikassa, mihin sä menetkin, onko tuttua? Näin se vaan on. Jumala haluaa saada aikaan meidän uskoelämässämme tasaisuutta. Hän haluaa saada meistä tasaisia uskovia, jotka on tasaisesti rauhan valtaamia. Jos olet tasaisesti rauhan valtaama, niin ilmapiiri sun ympärillä se on tasaisen rauhallinen ja se rauhoittaa kaikkia niitä, jotka sun lähelläsi ovat. Uskotko tämän? Tähän Jumalan henki pyrkii. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa muutamia ajatuksia tähän loppuun vielä. Täällä nimittäin on, että tuttuakin tutumpi kertomus, missä Jeesus astui veneeseen ja ne opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky niin, että vene peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, autamme, hukumme. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Kaikki, mitä Jeesus teki, jokainen ihme oli opetukseksi meille. Kaikesta me voidaan oppia jotakin koko aika enemmän ja enemmän ja enemmän. Mä oon usein miettinyt sitä. Mä oikeasti olisin halunnut elää ja seurata Jeesuksen kanssa. Mä olisin halunnut katsella, kun Jeesus kohtasi ihmisiä, miten Jeesus käyttäytyi, miten Jeesus huomioi ihmisiä, millä tavalla hän eli elämäänsä, miten hän nukkui, miten hän heräsi, miten hän ajoi partansa. Ai niin, mutta ei hän ajanut partaansa, kun hän oli pitkä parta. No trimmas kumminkin. Siis ihan kaikkea, miten Jeesus eli ja toimi. Se olisi mun mielestä, se on niin äärettömän tärkeää. Opetuslapset oli mahtavassa koulussa 3,5 vuotta. Todella mahtavassa. He näkivät, kuinka Jeesus eli ja toimi. Mutta meillä on Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki opettaa meitä. Ja nyt tässä oli tilanne, missä opetuslapset eivät pystyneet hallitsemaan mieltään. Hengen hedelmä on itsensä hillitseminen. He eivät pystyneet, heidän hengen hedelmänsä ei ollut vielä kasvanut eikä kypsynyt. He eivät pystyneet hallitsemaan mieltään. He menettivät malttinsa ja pelkäsivät kuolevansa. Jeesus oli täydellisen rauhallinen koko siinä tilanteessa. Ja mä ajattelin, että jos he eivät olisi herättäneet Jeesusta, niin he olisivat saaneet kaikki kävellä vetten päällä. Olisi ollut aivan mahtava tilanne harjoitella ja todella koodata. Mutta he menettivät malttinsa, herättivät Jeesuksen ja ensimmäiset sanat teidän vähäuskoiset, että miksi olette pelkureita. Hän nuhteli tuulia järveä ja toi sen mielensä tasaisuuden näkyviin niissä olosuhteissa. Hänen mielensä oli yhtä tyyni sen raivoavan myrskyn keskellä kuin se tyyni ilma sen jälkeen, mikä tuli, kun hän nuhteli tulta. Ja sen tähden, ystävät, joka pystyy säilyttämään rauhansa, hän hallitsee ilmapiiriä. Luin eräästä kirjasta, te olette saattanut lukeekin, mä viitin turhaan mainita sen nimeä, mutta tämä kirjoittaja kertoi, että eräällä kertana niin demoni ilmestyi hänelle kotiin. Ja hän näki sen ihan avoimin silmin ja alkoi käskemään sitä lähtemään, että lähde Jeesuksen nimessä, eikä se lähtenyt. Ja hän ihmetteli, mikä tämä homman nimi on, kun se ei tottele häntä, vaikka Raamattu sanoo, että meillä on valta käärmeitä ja tallata käärmeitä ja skorpioneja. Eikä se lähtenyt. Hän yritti monella tavalla, eikä se lähtenyt. Ja sitten myöhemmin hänelle selvisi se, että hän pystyy hallitsemaan vain niitä henkiä, joiden yli hänellä on rauha. Sä voit hallita vain niitä olosuhteita ja sitä ilmapiiriä, joka yli sulla on, täydellinen rauha. Jos sun mieles rauha järkkyy, niin olosuhteet hallitsevat heti sinua. Ja tämän tähden vihollinen yrittää aina saada meidän sydämemme rauhan järkkymään. Ihmisen mielen tila on häntä ympäröivän ilmapiirin perusta. Sen tähden Raamattu sanoo näin, aloittaa Tora on päästää vedet valloilleen, herkeä ennen kuin riita syttyy. Eli kun sinä, et hallitsekaan mieltä senään ja päästät riidan valtaan, se on kun päästään vedet valloille. Demoniset voimat tulee siihen heti. Ja jos uskova on kehittänyt hengellistä herkkyyttä, hän kyllä aistii, milloin ilmapiiri muuttuu. Oletko huomannut tämän? Sä aistit heti, nyt ilmapiiri muuttuu, mutta sä huomaat, että se alkaa hallitsemaan sun mieltä, sun tunteitas jo. Ja nyt pitäisi jo pistää suu kiinni, mutta jostain syystä se vaan liikkuu ja liikkuu. Ja sanoja tulee ja tulee. Loukkaavia sanoja, pahoja sanoja, joita sä kadut jälkeenpäin. Ilmapiiri tuli ja vaikuttaa, manipuloi sua jo. Tämä on demoninen ilmapiiri. Sen tähden meidän tehtävämme on vallita merta ja vesiä ja virtoja. Ja sanoa, että ei Jeesuksen nimessä, mun kautta ei virtaa yksikään likajoki. Päästän positiivisia ajatuksia, positiivisia sanoja. Ja silloin sä pystyt, meille on annettu valta sanoa synnille ei. Uskotko tämän? Jos Pyhä Henki meissä asuu kerran, meille on annettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, sulla on valta sanoa synnille. Ei. Jos ajattelet, että ei ole, vaan niin monta kertaa langennut, se johtuu vain siitä, että sinä et ole elänyt siinä taivaallisessa ilmapiirissä kaikilla elämän osa-alueilla. Sulla on vielä joitakin elämän osa-alueita, missä vihollisen ilmapiiri hämää sinua. Missä vain on elämänveden lähde, siellä on paratiisi ja taivaallinen ilmapiiri. Kun Aadam ja Eeva luotiin paratiisiin, sinne ei koskaan satanut, vaan siellä oli valtavan suuri lähde. Ja Jeesus sanoi näin, joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka pulppuaa ikuisen elämään. Jos sinun lähteesi pulppuaa sinussa, niin taivaat on auki sinun ylläsi. Siinä määrin, kun sinussa tämä elämänveden lähde pulppuaa, siinä määrin taivaat on auki sun ylläsi. Siinä määrin sulla on elävä yhteys Jumalaan. Ja silloin aina kun sinä pidät huolta siitä, että sinun lähteesi on auki ja se pulppuaa, aina siellä on paratiisi ja paratiisimaiset olosuhteet sun ympärilläsi. Miten tämä on mahdollista? Siten, että me emme laiminlyö rukousta, siten, että me emme laiminlyö sanan tutkimista, koska me haluamme säilyttää ja ylläpitää tämän ilmapiirin. Jokainen julistaja, joka tarvitsee jatkuvasti Jumalalta inspiraatio. Mäkin saarnaan ehkä 2-3 kertaa viikossa. Mä en koskaan tuu vanhan saarnan kanssa. Mä pyydän aina Jumalalta uutta. Mistä mä tiedän, että mä saan Jumalalta uutta? Siitä, koska mä itsekin opin siinä jotakin. Heti mä tiedän, että nyt mä saan Jumalalta uutta ja tuoretta, koska mä nyt itse opin jotakin. Ja sen tähden, tämä olisi hirveän raskasta työtä, ystävät. Tämä olisi hirveän raskasta, ellei ole Jumalan antamaa voitelua. Nämä vuodet, mitä mä oon ollut tässä julistajana ja mitä mä oon seurannut pastoreiden hommaa ja omaa hommaa, niin mä sanon, että seurakunnan pastorin työ on yksi maailman raskain homma. Se on ihan varmasti sitä, siunatkaa teidän pastorin ja vanhemmistoveliä. He todella tarvitsevat sitä. Se on ihan älyttömän raskasta. Tämän ilmapiirissä tapahtuvan paineen ja taistelun tähden koko aika. Se on sen tähden, se on niin raskasta. Mutta voitelu tekee kaiken helpoksi. Kun ensin ylistämällä pääsee siihen taivaalliseen ilmapiiriin, sen jälkeen on ihan mahdottoman helppo ottaa kaikki vastaan. Se on vaan helppo, se vaan tulee. Se on niin kuin lähdepulppua. Ja sen tähden mä nykyään etsin ilmapiiriä. Etsin Jumala Jeesuksen läsnäoloa, Pyhän Hengen läsnäoloa. Ja ensin ja sitten sen jälkeen kaikki teille annetaan. Etsikää ensin Herraa Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan ja kaikki teille annetaan. Tämä on se järjestys, erittäin tärkeä. Taivaallisen ilmapiirin on siirryttävä sisälle päivittäin. Sinä et yleensä herää sukellusvesissä. Sinä et yleensä herää uimavesissä. Sinä heräät nilkkavesissä. Ja sitten kun sä lähdet rukoilemaan, sä lähdet siirtymään uimavesiin. Ja tämä on tärkeää. Jos Jumala herättää sut yöllä, niin silloin on Jumalan virta siinä ja hän voi puhua sulle suoraan. Mutta jos hän ei herätä ja jos ei hän lähesty sinua, niin sinun täytyy lähestyä Jumalaa. Joka aamu se toistuu uudelleen ja uudelleen. Sinun tulee rukoilla itsesi virtaan. Ja sinun tulee rukoilla itsesi siihen jumalalliseen ilmapiiriin. Jos sinä rukoilet 5 minuutin rukouksen, niin sinun lähtesi alkaa pulppuamaan 5 minuuttia. No toi oli osittain vitsi. Sallin, että. Mä olin itse omalla kohdallani huomannut, että tunnin rukous avaa lähteen ihan täysin avoimeksi. Jeesus sanoi, ettäkö jaksaneet yhtä hetkeä rukoilla minun kanssa. Mutta mä en sano tätä teille laiksi, mutta olen vaan todennut omassa elämässäni näin, että tunnin rukous avaa lähteen. Okei. Vielä pari ajatusta loppuun ja sitten mä lopetan. Täällä oma elämä on tuomittava ristille, jossa kaipaa taivaallista ilmapiiriä ympäri. Et voi elää tässä maailmassa ja pyytää Herra täytä mut pyhällä hengelläsi. Joko me sanoudutaan irti synnistä ja otetaan kaikki se, mitä Jeesus antaa, tai sitten, jos meidän elämässämme on syntiä, me emme voi täyttyä pyhällä hengellä. Jeesus oli valmis menemään ristille, niin hänen luoksensa tuli nainen mukana alapasteripullo täynnä oikeaa kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alapasteripulloa ja vuodatti voiteen Jeesuksen päähän. Ja sitten nämä mukana olleet, muun muassa Juudas sanoi, että mitä varten tämä voiteen haaskaus. Olisihan se voinut myydä enempää kuin 300 denaria vuoden palkka ja tuhlaa sen, voitelee Jeesuksen. Miksi tämä nainen tuhlasi tämmöisen voiteen? Mutta tämä nainen halusi voidella ensinnäkin Jeesuksen, Jeesus sanoi hänen hautaamistaan varten, mutta mä uskon, että tämä nainen ajatteli, että minä voitelen hänet minun yljekseni, minun sulhaseksi, minun kuninkaakseni. Hän antoi ikään kuin kuninkaallisen voitelun tälle naiselle ja huone tuli täyteen taivaallista ilmapiiriä. Oletko huomannut, kuinka Jeesus arvostaa suurta uhraamista? Hän arvosti valtavasti tämän naisen uhraamista ja sen tähden, kun tämä nainen oli säästänyt varmasti vuosikausia tätä alapasteripulloa varten, koska siihen meni koko vuoden palkka ja hänen täytyi varmasti vuosikausia säästää. Se oli erittäin suuri uhraus. Te muistatte sen lesken kaksi ropoa, kun leski laittoi kaksi ropoa, Jeesus kiinnitti huomionsa siihen. Se oli erittäin suuri uhraus. Jeesus arvostaa suurta uhrausta. Ja sen tähden mä oon laittanut tähän ajatuksen, että olen valmis rikkomaan omaa alapasteripullos. Jumala haluaa, että me pistetään kaikki peliin. Missä määrin sä avaudut hänelle, siinä määrin hän avautuu sulle ja sä voit ottaa häneltä vastaan. Tämä nainen uhrasi ja halusi, että huone täyttyy tällä ihanalla tuoksulla, nardusöljyn tuoksulla. Hän voiteli Jeesuksen. Tämä Jeesus asuu sinussa tänään henkensä kautta ja hän odottaa tämä sama Jeesus, että sinä voitelet hänet. Että sä olet valmis uhraamaan, viettämään aikaa hänen kanssaan ja todella osoittamaan hänelle sen, ei pelkästään sanoilla vaan teoilla, että sinä haluat antaa koko elämäsi hänelle. Se vapauttaa taivaallisen tuoksun sinun elämässäsi. Viimeinen ajatus on tämä, viimeinen dia on tämä. Miten se taivaallinen ilmapiiri ilmenee sinun elämässäsi? Mistä sä tiedät, missä syvyydessä, missä virran syvyydessä sinä menet? Ulottuuko vettä nilkkoihin asti? Ulottuuko vesi polveen asti lonkkaan? Vai oletko jopa uimavesissä? Tämä voidaan tietää. Ja Jumalan henki on opettanut mulle tämän ja näyttänyt sen. Ja se menee sillä tavalla, että jos sinä olet innostunut Jeesuksesta, ja sä alat rukoilemaan, etsimään Herraa, ja sä huomaat, että nyt Pyhä Henki alkaa innostamaan sua, ja taivaallinen innoitus alkaa valtaamaan sua, ja sulle tulee halu ylistää ja palvoa, sä vettä ulottuu polviin asti. Silloin vesi ulottuu polviin asti. Sen jälkeen, kun sä jatkat vaan, ylistät Jumalaa nyt Jumalan hengen inspiroimana, niin yhtäkkiä sulle alkaa tulemaan ajatuksia mieleen. Jumala alkaa avaamaan sun hengen silmäsi, alkaa avaamaan sun hengen korvasi, vettä ulottuu lonkkaan asti. Alkaa sana avautumaan, alkaa tulemaan hengen sanomia. Sitten sä ajattelet, että mä en anna vieläkään periksi, mä haluan syvemmälle. Mä haluan päästä sinne uimavesiin. Mistä tietää, että on päässyt uimavesiin siitä, että Jumalan läsnäolo tulee voimakkaasti uskovan ympärille. Ja voi tulla terveeksi tekevä voima siinä, yliluonnollinen usko. Ja siihen olemassa selvät merkit te huomaatte. Jumala kutsuu sua, ystävä, syvemmälle virtaan. Älä jää nilkkavesiin ja etenkään älä jää rannalle. Rannalla ovat ne, jotka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihminen olisi pelastunut tai uudesti syntynyt. Ei. Kysymys tässä virtaan menemisessä on siinä, että elätkö sinä taivaallisessa ilmapiirissä vai et? Elätkö sinä synkän ilmapiirin valtaamana vai taivaallisen kirkkaan ilmapiirin valtaamana? Saanko minä teitä kiinnostumaan asiasta? Hyvä. Siispä nyt me rukoilemme.